Og oversigten viser os, at emnet er vished om retfærdighed. Vished, at Gud er for os, hviler på, at Gud retfærdiggør os af nåde og tilgiver os på grund af Jesu offer for vores synder. Og vi vil kigge lidt i Romerbrevet kapitel 1, vers 16-17 som indledning, og derefter gå til vores afsnit fra kapitel 3, vers 21, Guds retfærdighed til os i Kristus, og Abrahams, Davids og vores retfærdiggørelse for Gud, og Guds kærlighed til svage, ugudelige, til syndere og til fjender. Og til sidst, nåden bliver bare større og større. Lad os bede. Kære Gud og Far i himlen, så beder vi, at du vil åbenbare din retfærdighed for os. Den retfærdighed fra dig, som frelser os. Amen. Og der vil blive en lille pause undervejs i bibeltimen, hvor spørgsmålene i de grå felter kunne blive til en lille samtale mellem dem, I sidder sammen med, og jer selv. Først læser jeg Romerbrevet kapitel 1, vers 16 og vers 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Sådan begyndte apostlen sit brev, og han har nok haft svært ved at vente med at sige det, som han her indledte med at sige, med at uddybe det. Men han var nødt til at fortælle os om uretfærdigheden i andres liv og i vores liv. Og det gjorde han så fra kapitel 1, vers 18 til 23. Hvis han var gået lige til evangeliet om Jesu forsoningsdød, ville mange måske have lyttet et lille øjeblik. Men kun et øjeblik, for det lød så unødvendigt og så meningsløst. Ja, skamfuldt. Og tåbeligt. For det er jo en blodig historie om en jødisk mand, født af Davids slægt, som blev henrettet i Jerusalem på et kors. Hvad skal vi høre det for? Han som døde som en forbryder. Hvad skal vi høre om ham for? Han blev pint under romernes Pontius Pilatus. Men han er vores frelser, og han gør os retfærdige over for Gud. For at vise menigheden, at der var brug for sådan en frelse, var apostlen Paulus nødt til at indlede afsnittet med afsnittet om Guds vrede over al uretfærdighed, alle de andres og vores. Og så lod han os det mærke i vores samvittighed, at den skade, som vi ser hos andre, den findes også hos os. Og undskyldninger og bortforklaringer, som vi ellers plejer at komme med, de duede ikke, de blev taget væk, når vi fordybede os i det første afsnit. Munden blev lukket, og jeg læser nu kapitel 3, vers 19-20, som indledning til vores afsnit. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven, for at hver mund skal lukkes, og ved hele verden stå strafskyldig over for Gud. For at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synserkendelse. Og så kommer det. Nu kommer så det, som han ikke skammer sig ved, og som han så gerne vil fortælle og dele med dem til opbyggelse, og som vi også deler til fælles glæde i troen. Det er troens retfærdighed ved evangeliet. Kapitel 3, vers 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. Apostlen siger her, at Guds retfærdighed, den der frelser os, den er åbenbart. Det vil sige afsløret. Den er blevet afdækket. Den var der i forvejen, nu er den blevet afdækket. Nu kan man se den. Her er den. Den er fiks og færdig. Den er hel og den er fuldkommen. Frelsen fra Gud ved Jesus Kristus. Og så siger han i vers 23, at det er uden lov. Han er åbenbart uden lov. Loven, den har jo netop afsløret os og lukket munden på os. Men uden at vi så vil forberede det mindste hos os, uden loven, uden et eneste krav til os, uden at Gud han fik os på bedre veje, så at vi ændrede vores liv, uden noget som helst hos os, åbenbarer Gud sin retfærdighed for os, den der frelser os. Prøv at slå op i kapitel 10, vers 4. Kapitel 10, vers 4. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det er slut med loven. Han er enden på loven. Nu er der retfærdighed ved tro uden lov. Tilbage til kapitel 3, vers 22. Vi ønsker nu at vide mere om den retfærdighed, for det er underligt, at vi kunne blive retfærdige, virkelig retfærdige, uden en eneste gerning, uden at vi ændrede os det mindste. Hvordan går det til? Apostlen forklarer, vers 22. Det er Guds retfærdighed ved tro på Kristus, Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Den retfærdighed, som frelser os, kalder han for Guds. Det er Guds retfærdighed. Det er ikke vores, men det er Guds. Og når den alligevel er vores, så er det fordi, at Gud giver os den. Og han giver os den ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Læg mærke til, at der nævnes ikke gerninger her. Ingen gerning. Det er Guds retfærdighed, og den gives til alle, som tror. Det er altså en retfærdighed ved troen. Så er der nogen, der vil overveje, jamen så er det måske noget, Gud han virker i os, når at troen kommer til os. Så begynder retfærdigheden at vokse sig frem hos os. Så at Gud kan retfærdiggøre os på grund af det nye liv, vi får. Gud gør os til lidt bedre mennesker og forvandler os, og så bliver vi nogenlunde retfærdige. Og til sidst så retfærdige, så at Gud han kan frelse os. Men nej, det er ikke sådan. Han forklarer nu i vers 24, ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde. Og nu skulle der så have stået, ved jeres gerninger, når de udfolder sig rigtigt. Hvis det var ved udviklingen i os. Men det siger han ikke. Han siger, ufortjent gør os de retfærdige ved af hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Ufortjent betyder, at det er uafhængigt af, hvad vi gør. Det stammer derimod fra, hvad Gud gør i Jesus. Det afgørende ord i den sætning her, det er forløsning. Ved forløsningen i Kristus. Og prøv at gå om i kapitel 8, vers 23, der har vi det samme ord. Kapitel 8, vers 23. Og vi hørte det i aftes. Og ikke alene det, men også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort lægemes forløsning. Det er altså, når lægemet det lider og dør, så bliver det til sidst forløst. Og det er jo tydeligt, at ordet forløsning betyder ikke, at det er lægemet, der gør noget, men det bliver forløst udefra. Gud forløser, Gud opvækker lægemet fra graven. Og Jesus siger et andet sted, jeg er ikke kommet for at tjene, for at lade mig tjene, men for at give mit liv som løsesum for mange. Og i Titusbrevet står der, at han kom for at løskøbe os. Hvis nogen er fanget og skal købes fri, så er det ikke noget, som sker inde i deres hjerter. Eller de etablerer heller ikke en løsesum selv under fangenskabet. Hvis man skal frikøbes med en løsesum, så må der komme en udefra at forløse. En udefra at betale løsesummen, så at den, der er fanget, kan blive befriet. Ligesom lamet heller ikke selv kunne forløse sig fra graven. Men vi venter på forløsningen. Gud skaber. Sådan også med frelsen. Vi forløser ikke os selv ved vores gerninger. Gud må komme og betale løsesummen for os. Og hvad løsesummen bestod i, det står i vers 25. Kapitel 3, vers 25. Der står, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede. Løsesummen, den hang sammen med hans blod. En blodig historie, det er om vores retfærdighed. Nemlig at Jesus, han gav sit blod, og det var et sonoffer ved troen. Så er det altså Gud, der forsones ved, at hans søn Jesus dør i vort sted. Vi har intet med det at gøre. Det er Gud, der gør det. Og derfor må det åbenbares for os. Og det åbenbares for os i evangeliet. Det afsløres. Nu ser vi det. Retfærdigheden findes i Jesus Kristus. Og den er fiks og færdig. Men spørgsmålet kunne så være, om det er retfærdigt, at Gud er tilgivet os vores synder. For vi er jo stadigvæk uretfærdige i os selv. Der stod jo i kapitel 1, vers 18, lad os lige læse det igen. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker. Når nu det er sådan, at Guds vrede åbenbares over alle menneskernes uretfærdighed, hvordan kan Gud så i retfærdighed tilgive mennesker, hvis de stadigvæk er uretfærdige? Det kan han, og det er fuldt retfærdigt, at han gør det. Nemlig, fordi en anden har lidt straffen og betalt løsesummen. Og det var Jesus Kristus, Guds søn. Og derfor siger apostlen i det her vers 25, at Gud er retfærdig, når han retfærdiggør den, som tror på Kristus. For hele retfærdigheden er i Kristus. Det er fuldt ud retfærdigt, at du går fri på grund af Jesus. Og så kan vores samvittighed, og så kan djævelen, og så kan andre mennesker fordømme os. Alt det, de vil. Vi talte også lidt om det i går med et spørgsmål fra jer. Hvad så, når at samvittigheden rigtig vil overdøve vores hjerte med vores skyld? Lad den bare komme an. Lad bare loven komme an. Bare læs loven i alt sin styrke og kraft og hør om Guds vrede. Det fjernes og er borte ved Jesus Kristus, som døde for os. Paulus siger det i Romerne kapitel 8. Kapitel 8. Han siger vers 33. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Loven, samvittigheden, andre mennesker, vores anklager djævlen. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Svaret er, Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Det er der mange, der vil. Men Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så er sagen afgjort. Når Gud trøster os med dette, og når vi lader os trøste, så er det et tegn på, at Gud Han har skænket dig troen. Ordet, der skaber troen. Ordet om det her. Når han afslører det, så skaber det bare troen hos os. Og når du ikke synes, at du har nogen trøst, så har du bare endnu mere brug for at høre dette evangelium. Nyd det. Svælg det. Sug det til dig. Fordyb dig i det. Det er jo sandt, at Jesus døde for dine synder. Og derfor kan du trygt stole fuldt og fast på det. Og apostlen, han siger til sidst i vores afsnit, jeg læser afslutningen af dette afsnit fra vers 27. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gør os retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Eller er Gud kun jødernes Gud? Og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en og gør den omskårende retfærdig af tro, og den uomskårende retfærdig ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Ja, vi gør loven gældende, når vi taler sådan om Jesus. For vi taler om, at loven, den gjaldt virkelig. Men den gjaldt ham. Den gjaldt os, men den blev overført til ham. Og så døde han for vores synder. Og så når vi får hans retfærdighed, så har vi holdt fast ved, jo, loven gælder. Men Jesus tog lovens straf for os. Og nu er der så et par spørgsmål, som
vi... Ja? Det er vers 21, der står, at Guds retfærdighed er åbenbart uden lov. Så står der på mig selv, det er bevidnet af loven.
Ja. Godt.
Det vil ikke stå evangeliet der.
Nej, der skal stå loven. Det er fordi udtrykket, loven hører her sammen med profeterne. Den første del af sætningen, det er, at Guds retfærdighed er åbenbart uden lov, og der tænkes på Guds krav, på de 10 bud. Og hvor er den frelsende retfærdighed åbenbart henne? Den er åbenbart i skrifterne. Og udtrykket loven og profeterne, det er et andet ord for de hellige skrifter. Og i de hellige skrifter findes jo både hvad Gud kræver af os, men også løfterne om Jesus Kristus. Så forstå loven her, det er jo også med bestemt, det er uden lov og uden krav, men det er bevidnet i Moseloven, i de 5 Mosebøger, og det er bevidnet hos profeterne. Hele Gamle Testamente. Prøv at se kapitel 1, vers 2. Som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Det er det samme, det er det, vi skal tænke på. Det Gamle Testamentets skrifter. Tak for det vigtige spørgsmål. Tag lige 5 minutter med jeres sidemænd, sidekvinder, og I kan tale om, hvorfor er det fuldt uretfærdigt, at Gud ikke straffer dig for din uretfærdighed. Og det andet spørgsmål, hvordan retfærdiggør Gud dig ved at forme dit liv, så du bliver et bedre menneske, eller ved at fælde den frelsende dom over dig, at du er retfærdig på grund af forløsningen i Jesus? Værsgo. Om man bliver en bedre humanist ved at tro. Altså når Gud han tager os tilbage til sig. Når Gud genføder os, gør os til sine børn. Så river han os ud af djævelens magt og djævelens rige. Og vi kommer over i hans elskede søns rige. Og der er godt at være. Og der sker også gode ting. Men ordet humanist plejer man jo at bruge om mennesker, som mere tror på menneskeheden. Men hvis du med ordet humanist tænker på, at man gerne vil mennesker det godt, så er det jo sikkert og vist, at mange, som ikke tror på Gud, de vil andre mennesker det godt, men de ved bare ikke, hvad der er godt, og de kender ikke Gud. Når man så lærer Gud at kende, så vil man stadigvæk mennesker det godt. Men så kender man Gud, og man ved, hvad Kristus har gjort. Og på den måde tror jeg, vi har mere at give som kristne, end ikke-kristne har. Fordi vi kender Kristus. Så på en måde er det et ja til dit spørgsmål. Man bliver...
Hvor der er en billede på tingene.
Ja. Ja. Det er godt for et menneske. Det er det allerbedste, at være Guds barn. Det andet, det er forfærdeligt. Nu går vi så videre til kapitel 4. Ja.
Ja. Bare lige den korte nær, hvad ordet er der nær i din, når du siger, det kommer fra Mosebøgerne.
Ja.
Når jeg læser Johannes 1, var det tydeligvis over, at ordet er Jesus selv.
Ja.
Og det her med Kristus, inden, altså Jesus, inden han kom til vores verden her,
ja.
Så altså Kristus i Gamle Testamentet, når du siger, det er Moseførende, kan man så også godt sige, at Kristus var dem nær os, altså lige så meget, kan man sige, på en måde, i den tid inden Jesus, han, altså da de ventede på frelseren, der var ordet, altså Kristus stadigvæk nær dem, i og med, at det står i Moseførende.
Altså. Ja. Han var dem nær. Når David siger, Herren er min hyrde, og Jesus siger, jeg er den gode hyrde, så hører vi altså David allerede 1000 år før sige, Jesus er min hyrde, Guds søn er min hyrde. Før han blev menneske, så var han Davids hyrde. Og når Herrens engel, han mødte Moses i tornebusken, så var det, at Herrens engel sagde, han kaldte sig selv med Guds navn, og Jesus, han siger i Johannes evangeliet igen og igen, jeg er den gode hyrde, jeg er vejen, sandheden og livet. Så han var før han blev menneske, før han blev kød, så var han til stede i sit folk med skystøtten og ildsøjlen, og han gik foran dem gennem det røde hav, og så han var dem også nær ved løfterne i Gamle Testamentet, så ved de løfter blev salige. Jo. Og så går vi videre nu til det næste afsnit, og her er overskriften Abrahams, Davids og vores retfærdighed for Gud. Det er kapitel 4, vers 1-12. Og det fortæller apostlen Paulus også, fordi det er os så meget imod, og det er så meget imod religiøs tankegang, at vi skulle blive frelst af noget uden nogen gerning hos os selv. End ikke ved de gerninger, vi udfører som troende mennesker, bliver vi salige. Og det er det, han nu forklarer os i kapitel 4, vers 1-12, hvor han fortæller os om Abrahams og Davids retfærdiggørelse. Og her beviser han os, at det var før Abraham gjorde noget som helst som en frugt af troen, at han blev salig. Lad os læse. Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfar? Hvad opnåede han? Hvis det var gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, der har han noget at være stolt af. Dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den der arbejder får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Således priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Gælder denne salige prisning nu kun de amskårne, eller også de uamskårne? Vi siger jo, troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter han var blevet amskåret, og så havde udført gode gerninger i troen. Eller mens han endnu var uamskåret. Ikke som amskåret, men som uamskåret. Amskærelsen fik han som et tegn, og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev amskåret. For at han skulle være fader til alle de uamskårne, som tror. For at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men han blev også fader til de amskårne, når de ikke kun har amskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vor fader Abraham havde, før han blev amskåret. Apostlen Paulus, han bruger et meget provokerende ord i vers 5 om Abraham. Han siger, at Gud gør den ugudelige retfærdig. Ikke den troende, ikke den fromme, ikke den, der er kommet et stykke vej, men den ugudelige. At Gud siger til dig, min søn døde for dine synder, det giver dig håb, midt i din ugudelighed. Og det håb, som han giver dig, det er tro, det er tillid. Han siger det til dig, og midt i din ugudelighed og syndighed, der bliver du levende og siger tak, Herre. Det andet eksempel, det er med David, at på samme måde priser David også det menneske saligt, som Gud ikke tilregner, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Og her er lykken og saligheden forbundet med tilgivelse. Ikke med forbedring, men med tilgivelse. Lykkelige de, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Læg mærke til, hvad han ikke siger. Han siger ikke, lykkeligt det menneske, som nu er blevet bedre. Som nu virkelig er gået i sig selv og er kommet på andre veje, og det er lykkedes for. Det var ikke forbedringer, der var årsag til frelsen hos David, men det var tilgivelsen. Og apostlen, han graver så et spadestik dybere. Han spørger nu, om det var noget, Abraham havde gjort, før han troede på Guds løfte. Hvordan blev det tilregnet ham? Det er altså fra vers 10, som vi læste før. Var det efter han blev amskåret, at han fik troens retfærdighed? Eller var det før han blev amskåret, at han fik troens retfærdighed? Og hvis man læser efter i 1. Mosebog kapitel 15, der står det, at han så op til stjernerne, og han troede på Guds retfærdighed, og Gud regnede ham det til retfærdighed. Og derefter i kapitel 17 blev han amskåret. Så han fik troens retfærdighed, uden der var nogen frugter i hans liv på tro. De kom senere. Så er der altså intet i dig eller i mig, som er årsag til, at Gud gør os retfærdige og tilgiver os. Og det er vores tro. I den tro er vi retfærdige. Og så er der igen to spørgsmål til jer, og dem tror jeg ikke, vi tager, når vi ikke. Så vi skal også lige nå de sidste to afsnit. De to spørgsmål, de lyder: lyder det provokerende, at Gud retfærdiggør den ugudelige? Og hvad er årsagen til, at Gud tilgav David og os? Det kunne være, der var et enkelt spørgsmål fra salen, inden at jeg går videre. Jeg går videre til kapitel 5. Og her er overskriften: Guds kærlighed til svage, ugudelige, syndere og fjender. Hvad skænker Gud os nu, når han har givet os den retfærdighed? Hvad får vi sammen med den retfærdighed? Vi har den ikke i vores gerninger. Vi har den i Kristus. Vi har den i det, han gjorde. Hvad får vi så af det? Han siger i kapitel 5, vers 1. Da vi nu er gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Ved Jesus har vi adgang til den nåde, som vi nu står i. Det er ikke noget, som du kun har, når du føler den. Og det er ikke noget, som du mister, når du ikke føler den. Det er noget, som apostlen siger, som vi står i. Står i. Det er noget vedblivende. Også når vi oplever trængsler og har det svært, står vi i nåden. Og det bliver tydeligt i de næste vers. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, for det vi ved er, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. Der kan ske svære ting i dit liv. Det går op og ned. Men du står i nåden. I at Gud nu har tilgivet dig alle dine synder. Og så siger apostlen i vers 5 noget, som kan hjælpe os til at vide, at vi står i nåden. Han siger, og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som han har givet os. For mens vi nu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god, men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde for os, mens vi nu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi nu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved ham, frelses ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fået forligelsen. Vers 5. Der læste vi, at Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter. Udgydt, det vil sige udøst. Guds kærlighed, den er øst ind i dit hjerte. Det er den, fordi at evangeliet nu er kommet ind i dit hjerte. Se hans frelse til dig, mens du var svag, mens du var ugudelig, mens du var synder, og mens du var fjende af Gud. Det er den kærlighed, som han ved evangeliet øser ind i dit hjerte. Og det er sådan, du skal forstå ordet, at den er udøst i vores hjerter. Det betyder ikke, at du selv har en stor kærlighed. Det betyder ikke, at du selv er en hel masse. Det er ikke den kærlighed, som du måske har til andre mennesker, der tales om. Der tales om Guds kærlighed til dig. Den er udøst. Evangeliet øser den ind i dit hjerte. Og vil vi gerne have mere af den, så læs mere evangelium. Så øser han endnu mere af Guds kærlighed ind i vores hjerter. Og den kærlighed defineres af Paulus her i vers 6 til vers 11. Det er en kærlighed, som Gud han viste, mens vi var svage. I kan sætte streger under vers 5, svage, og vers 6, og også vers 6, ugudelige. Og sætte en streg under i vers 8, og det har vi også i vores lejrsang, mens vi nu var syndere, døde Kristus for os. Og vi kan sætte en streg under vers 10, at det var, mens vi endnu var hans fjender. Sådan er hans kærlighed. Og hvis vi gerne vil have flere beviser på hans kærlighed, så får vi et bevis, når han fra vers 12 til vers 18 viser os parallellen første Adam og anden Adam. Og vi, han viser os, hvad den første Adam han gav os, og hvad vi har fælles med ham, og hvad den anden Adam gav os, og hvordan er det er frelsen. Hvad skete med os ved Adam, vores stamfar? I kan se vers 12, vers 15 og vers 18a, som jeg læser nu. Ved Adam kom synden ind i verden, og ved synden kom døden ind i verden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi de alle syndede. Og vers 15. De mange døde på grund af den enes syndefald. Og vers 18a. En enkelts fald blev fordømt til fordømmelse for alle mennesker. Det er det, vi har i den første Adam. Og vi har det fælles med ham, fordi vi alle har syndet, som Adam syndede. Hvad skete så for os i Kristus? Han kom ind i vores slægt. Det står i vers 15. Guds nåde og gave er kommet til de mange, rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Det er altså kommet de mange til gode, det der skete i Jesus. Vers 18. En enkelts retfærdige gerninger er blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Her står, at Jesu retfærdighed gælder alle mennesker. Det er en retfærdighed, som skal åbenbares for os ved evangeliet. Dækket skal tages væk, så vi ser Kristus. Og så er det ved troen på den retfærdighed, vi selv gør os. De mange skal blive retfærdige ved den enes lydighed, står der i vers 19. Og i forbindelse med Kristus nævnes ikke noget af det, vi gør. Vi har ikke noget fælles med Kristus ved, at vi er delagtige i frelsen ved vores gerninger, men vi er delagtige med Adam den første ved vores synder. Og så slutter apostlen i vers 20 og 21 med at tage et problem op, som kommer igen og igen hos os. Nemlig, hvad nu hvis jeg mærker, at min synd, den bliver bare større og større? Hvis jeg fornemmer, at jeg bliver ikke et bedre menneske, jeg bliver ikke mere humanist, som spørgsmålet lød tidligere. Det er ikke blevet bedre med mig, det er blevet værre med mig. Og jeg ser endnu mere af mine synder. Og samvittigheden, den næsten ikke til at holde ud mere, jeg bliver sådan anklaget. Bliver det hele så usikkert? Lad os læse vers 20 og 21. Men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv i Kristus Jesus. Paulus skrev selv om sin egen erfaring i kapitel 7, jeg er elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens lame? Og så finder han hvilen i, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Sammenhængen mellem synd og nåde er sådan, at jo større din synd er, desto større er Guds nåde. Det er ikke sjovt, når synden vokser i en kristens liv. Det er forfærdeligt. Synden hersker med døden. Synd fører til død. Derfor er synden frygtelig. Men nåden er endnu større. Den hersker ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus, vor Herre. Amen.